gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care în următoarele 30 de minute va delecta sufletele ascultătorilor cu vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu adusă sub forma programului F277. Pasărea este făcută pentru aer, peștele este făcut pentru apă și sufletul pentru Dumnezeu. Nicăieri nu-și găsește sufletul împlinirea și adevărata lui satisfacție, nicăieri nu poate pulsa plin de viață decât în elementul Dumnezeu. Desigur, a intervenit o modificare datorită căderii din Eden, când omul, în loc să rămână în relație cu Dumnezeu la nivel de duh, a hotărât să se folosească de facultățile sufletești și prin aceasta a intrat sub controlul firii pământești. Iar rezultatul final al acestei drame consumate în Eden este înstrăinarea completă a sufletului de Dumnezeu. Știți cum a ajuns acum sufletul în relație cu Dumnezeu? Am să vă istorisesc o scenă care s-a petrecut în Ploiești cu foarte mult timp în urmă, mi se pare că am mai vorbit despre ea. O cunoștință de-a noastră avea 3 copii, dintre care unul de 3 sau 4 ani, l-a lăsat jos să se joace în fața blocului și din când în când își arunca o privire pe geam să vadă ce face micuțul. La un moment dat a văzut că un străin a luat copilul de mână și mergea, se depărta. S-a dus repede după copil, l-a strigat pe nume, dar copilul s-a întors și a început să țipe: "Lasă-mă, lasă-mă să mă duc cu tata." Mama s-a uitat mirată: "Copile, vin încoace cu mama." "Nu, nu, eu vreau să mă duc cu tata." Și a dat seama ce s-a întâmplat, copilul fusese hipnotizat, femeia a început să strige după ajutor, străinul acela, sigur, el era versat în astfel de situații, s-a făcut nevăzut ca argintul viu și a luat copilul, dar cu foarte mare greu. Copilul se zbătea în mâinile ei și țipa: "Lasă-mă să mă duc cu tata, nu te cunosc, cine ești?" Situația aceasta este o paralelă foarte conclusivă a ceea ce s-a întâmplat cu sufletul nostru. Am fost hipnotizați de Satan și acum numim tată al nostru pe cel care nu este tată și când Dumnezeu ne cheamă la el, noi țipăm și vrem să fugim din brațele lui. Iubiți ascultători, ceea ce facem noi prin programele noastre este să vă aducem vestea cea bună a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, care are harul și puterea de anihilare, de scoaterea noastră de sub influența acestui hipnotism al Satanei. Iar această lucrare minunată și slăvită pe care a făcut-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos ne este descoperită în Duhul Său cel Sfânt și aceasta este tematica programelor noastre. Aducem vestea cea bună a eliberării de sub hipnotismul lui Satan, veste descoperită în cuvântul său scris pe care noi îl citim. Citim astfel cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, și fiecare verset este urmat de o scurtă explicație, explicații care sunt opera preotului Niculiță, prin care Duhul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem, să pătrundem mai bine adevărul Scripturii. Prin aceasta noi suntem călăuziți și sprijiniți să descoperim tot mai mult faptul că am fost hipnotizați de Satan, crezând că lumea aceasta este totul și crezând că într-o viață de înstrăinare față de Dumnezeu ne vom găsi împlinirea. Dimpotrivă, așa după cum cuvântul lui Dumnezeu ne arată, împlinirea noastră constă tocmai în apropierea de Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvinte și ascultarea programului de față, limpezindu-ne tot mai mult adevărul dragostei tale nețărmurite, prin care vrei să ne scoți de sub influența lui Satan și să ne aduci din nou acasă în tine. Te rugăm să faci lucrul acesta pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Atât am căutat rostul vieții, am ajuns rob acestor căutări. Dar Iisus mi-a deschis orizont spre Calvar, loc de chin și loc de mari dură. Ești ters pentru veci tot trecutul, prin sângele curs pe Calvar. Mi-am schimbat temerile într-un cânt glorios, sunt liber de-acum ocean.
Iubiți ascultători, ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 17 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, care spune: însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Cu ocazia lecțiunii precedente, am dat o serie de gânduri de ale unora din scriitorii din Sfinții Părinți ai Bisericii, prin care am adus dovezi istorice alături de dovezile Scripturii, concluzând că prezbiter și preot nu sunt unul și același lucru. Am încheiat meditația lecțiunii F276 cu spusele marelui Origen din omilia 9 selecta in Leviticum, prin care el spunea: ai deci preoția, referindu-se la faptul că toți credincioșii sunt preoți, fiindcă ești neam preoțesc. De aceea ești dator, spune el în continuare, să aduci lui Dumnezeu jertfa de laudă, jertfa rugăciunilor, jertfa milei, jertfa curățeniei, jertfa dreptății, jertfa sfințeniei. Dar ca să le aduci pe acestea cum se cuvine, îți trebuie să le pui în învelișurile omenești, deosebite de hainele comune celorlalți oameni, și să ai neapărat focul dumnezeiesc care este dat oamenilor de către Dumnezeu. Citește Luca 12:49. Căci dacă nu este acesta cine folosim de altul și contrariu acestui foc, adică al aceluia care se preface în înger de lumină, cum este spus la 2 Corinteni 11:14, pătimim fără îndoială aceleași îndurate de Nadab și Abihu. Nadab și Abihu, după cum ne amintim din Vechiul Testament, sunt cei doi fii ai marelui preot Aaron, care au adus foc străin pe altar, foc pe care Dumnezeu nu-l poruncise. Din pricina aceasta a ieșit un foc de la Dumnezeu care i-a mistuit pe amândoi. Iar Origen ne avertizează aici și ne spune să avem foarte mare grijă să nu aducem nimic străin în lui Dumnezeu, să nu practicăm nimic în închinarea noastră, în cultul nostru, în închinarea față de Dumnezeu, care nu este poruncit în mod expres de Dumnezeu, căci în cazul acesta jertfa nu este primită și vom pătimi, cum spune Origen, la fel cum au pătimit cei doi fii ai lui Aaron. Mai departe, Origen spune în aceeași lucrare: altarul inimii în care se sfințește Hristos, citește 1 Petru 3:15, și pe care fiecare creștin, imitându-l, își aduce jertfele sale spirituale, citește 1 Petru 2:5. Nu vreau să te miri că acest templu este deschis numai preoților, continuă Origen, căci toți care sunt unși cu ungerea Duhului Sfânt au fost făcuți preoți, precum zice și Petru către toată biserica. Citește 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Deci toți sunteți neam preoțesc și de aceea vă apropiați de cele sfinte. Dar și fiecare din noi are în sine jertfa consumării arderii de tot și însuși aprinde jertfa sa pe altarul inimii ca să ardă totdeauna. Dacă eu voi renunța la toate pe care le posed și voi lua crucea mea ca să urmez pe Hristos, am adus jertfa arderii de tot pe altarul lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Iată, iubiți ascultători, adevăruri puternice care sunt confirmate și de Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe, adevăruri care, din păcate, sunt necunoscute celor mai mulți dintre credincioși, pentru că credincioșii nu se interesează de ele. Este foarte trist să vedem cum credincioșii nu citesc Scriptura, cei mai mulți nici nu o au, vorbesc dintr-o verificare pe care am făcut-o personal, cei mai mulți nici nu au Scriptură și nici nu știu că trebuie să o citească, iar cei care o au, o neglijează. Și pe lângă aceasta, cu cât mai mult neglijează scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii, pe care, din păcate, îi cinstește cu numele, dar nu se interesează de virtuțile lor ca să le imite, așa după cum Sfântul Ioan Gură de Aur spune în omiliile sale. Revenim acum la versetul nostru. Spune, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Notați pluralul prezbiterii. Deci biserica din Efes avea mai mulți prezbiteri, nu numai unul, ca și celelalte biserici de altfel, și deci nu-i numai unul, așa cum se obișnuiește astăzi, împotriva orânduirii Duhului Sfânt în multe din cultele creștine. Să nu uităm, facem din nou apel la împrejurarea din Vechiul Testament, când Nadab și Abihu și-au permis să aducă foc pe altar, foc străin pe care Dumnezeu nu-l poruncise și aceasta a fost suficient ca ei să fie arși desfințați din slujba aceea. Aviz amatorilor tuturor acelora care practică în adunările lor lucruri neîngăduite, nespecificate în mod expres de cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ele ar părea inocente. Orice abatere de la așezământul Mântuitorului Iisus Hristos în biserica sa este urmată de alte abateri, iar biserica își pierde frumusețea și menirea ei pe pământ ca împărăția lui Dumnezeu, ca unitate desăvârșită într-un singur trup. Deci, spune cuvântul, a chemat pe prezbiterii. Cu prezbiterii sau bătrânii adunării ai bisericii, adică acei credincioși cu experiență duhovnicească, cu aceia trebuie să stai de vorbă tu, slujitorul lui Dumnezeu, când vrei să spui adevărul sau lucruri mai grele de înțeles sau când sunt alte probleme de rezolvat. În adunare, unde sunt credincioși de toate vârstele, nu se poate spune orice. Să fim, deci, înțelepți și în privința aceasta. În continuare, haideți să vorbim acum câte ceva despre biserică. Cuvântul biserică nu există în greaca Noului Testament. Acesta vine de la cuvântul basilica și înseamnă casă regală sau casa regilui. În limba greacă la rege se spune basileus. Orice local public dintr-o localitate se numea basilica, casa bazilului, cum ar fi astăzi primăriile, judecătoriile, etc. Împăratul Constantin, după edictul dat pentru libertatea creștinilor, le-a pus la dispoziție clădirile publice ca să se poată strânge până când și-au zidit ei localuri proprii pentru adunare. Creștinii, urmașii lui Hristos, prezența lor în lume ca o unitate desăvârșită, sunt numiți în Noul Testament, tot în limba greacă spunem, ecclesia. De 114 ori întâlnim acest termen pe paginile Cărții Sfinte. Biserica, deci eclesia, este organism. Biserica este împărăția lui Dumnezeu pe pământ, este trupul viu al lui Hristos, alcătuit numai din oameni născuți din nou, adică din toți păcătoșii care, prin credință, au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și l-au sfințit apoi ca Domn în inimile și vieții lor. Despre aceasta ne vorbește Ioan capitolul 1, versetele 12 și 13 și 1 Petru 3 cu 15. Ei, acești credincioși, formează o unitate desăvârșită, întrucât Hristos este marele lor păstor sau capul trupului său. Fericitul Augustin spune următoarele. Dacă Hristos este unul, atunci și biserica sa este unitate. Biserica este mireasa lui Hristos și această biserică suntem noi înșine, spune fericitul Augustin. Noi suntem casa lui Dumnezeu, noi suntem templul său. Este un singur om care vorbește tuturor neamurilor și în toate limbile, un singur om, ceea ce înseamnă capul și corpul, un singur om care este Hristos și biserica sa, omul desăvârșit, mirele și mireasa. Biserica, privită ca trup alcătuită din credincioși, se adresează mirelui ei, mântuitorului, ca o mireasă care șade de-a dreapta sa. Încheiat citatul. Citatul acesta este luat din cuvântarea a doua la psalmul 18 cu versetul 10 și cuvântarea la psalmul 44 cu versetul 1. Iubiți ascultători, Domnul Iisus a întrebuințat termenul biserică, eclesie, la singular. El n-a zis pe această piatră voi zidi bisericile mele, ci a zis pe această piatră voi zidi biserica mea, așa cum scrie la Matei 16 cu 18. Iar felul acesta de exprimare arată în chip desăvârșit unitatea credincioșilor, legătura frățească a copiilor săi. La Faptele 4:32 citim că mulțimea celor care crezuseră era o inimă și un suflet. Sau la 5:12 toți stăteau împreună. Și la Roman 15:6 zice pentru că toți cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica nu este o simplă adunare unde credincioșii se închină împreună din când în când, nici pe departe. Nu poate fi o scenă mai mincinoasă decât aceasta. Biserica este un organism duhovnicesc permanent, cu o conștiință trează, împlinindu-și menirea ei de înălțare a numelui Domnului Iisus Hristos pe pământ, 365 de zile pe an, neîntrerupt. Ceea ce se vede astăzi în lume, despărțirile dintre creștini, este o lucrare vrăjmașă, o cale prin care diavolul aruncă o cară Mântuitorului Hristos. Bine zicea fericitul Augustin în cuvântarea lui la psalmul 33 cu versetul 7. Citez. Pe cruce, fiind în mâna călăilor, trupul lui Hristos a rămas întreg, dar trupul bisericii nu mai rămâne întreg în mâinile creștinilor. Să știți, totuși trupul lui Hristos este unul neîmpărțit și necunoscut de lume, în felul în care sunt cunoscute grupările din creștinism. Prin acest trup, numele lui Hristos totuși se slăvește, acest trup este adevărata biserică, eclesie, mireasa, care va fi răpită în curând în văzduh la venirea mirelui iubit Hristos. Trupul acesta real al lui Hristos este alcătuit astăzi din credincioși de-ai lui care se găsesc în sânul tuturor denominațiunilor de sub soare și se găsesc acolo tocmai ca o dovadă de dragostea lui Dumnezeu față de aceste culte prin care vrea să le arate unitatea reală a credincioșilor. Aceștia sunt numai aceia însă care nu țin la cultul lor, ci sunt credincioși care iubesc pe toți ceilalți care îl slăvesc pe Dumnezeu dintr-o inimă curată și dacă se află fizic într-una din aceste culte, din aceste denominațiuni, se află numai prin așezarea lor geografică. Dar cu inima, ei sunt una cu toți ceilalți credincioși, indiferent de denominațiune cărora aparțin, dar care îl slăvesc pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Ne întoarcem acum înapoi la textul pe care îl cercetăm și suntem deci la capitolul 20 al cărții Faptele Apostolilor, la versetul 18, unde citim astfel. Când au venit la el, le-a zis, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Pavel, deci, a chemat pe credincioșii din Efes, la Milet, acolo unde poposea, și acum stă de vorbă cu ei și le spune aceste cuvinte. Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este cuvântul vieții, al vieții de fiecare clipă și pentru orice problemă pentru noi credincioșii Domnului Iisus. Cele care s-au petrecut de demult au partea lor de învățătură pentru toate timpurile Bisericii lui Hristos, deci și pentru noi astăzi, cei care ascultăm la aceste cuvinte. Să citim atunci cu băgare de seamă viața Sfântului Apostol Pavel, căci din fiecare mișcare a sa învățăm ceva. Așa ne-a spus cuvântul Domnului de la 2 Timotei 3:16, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, deci este de folos și astăzi. Versetul 18 începe cu aceste cuvinte: când au venit la el, le-a zis: tu, slujitorul al lui Hristos, când vin oamenii la tine, ai mare grijă la ceea ce le spui, căci cuvintele sunt semințe care rodesc. Ce fel de semințe dai tu? Dacă dai semințele adevărului, adevăr vei semăna, adevăr va rodi în viața celor ce ascultă. Apostolul Pavel, când i-a chemat, a început cu aceste cuvinte: știți cum m-am purtat. De aici înțelegem că purtarea mea trebuie să fie văzută de tot și în toată vremea. Toți trebuie să fie martori pentru trăirea mea bună în Hristos. Purtare frumoasă și sfântă este numai aceea care se păstrează în toată vremea în felul acesta. Lumina e lumină numai dacă nu face întreruperi în existența ei. Întreruperile se numesc întuneric. Sfântul Apostol Pavel se dădea pildă pe sine în fața fraților, pentru că tot ce făcea avea greutatea adevărului, era Hristos care trăia în el, așa cum el însuși spune la Galateni 2:20. El putea să spună ca odinioară prorocul Samuel, cum a spus prorocul Samuel: iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului său, cui am luat boul sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită. Acestea sunt cuvintele prorocului Samuel din cartea 1 Samuel 12 cu versetul 3. Sau, cum spune chiar Pavel, zice el: în adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măguritoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu vă fim sarcină nici unuia dintre voi și să vă propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi. Acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel de la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 5-6 și apoi 9-10. Este de foarte mare însemnătate în lucrarea Domnului să te poți da pildă pe tine însuți. Dacă umbli sub călăuzirea Duhului Sfânt, poți face fără teamă lucrul acesta. Când firea veche este pe cruce, fii fără grijă, nu poți greși. Atunci faci totul dintr-o adâncă smerenie spre slava lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Pavel își continuă discuția, cuvintele de rămas bun cu frații din Efes, prin următoarele cuvinte din versetul 19 de la Faptele 20. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Omul este o ființă care slujește, iar a sluji înseamnă a fi rob. Cartea lui Dumnezeu vorbește despre trei feluri de robii și într-una din ele se află orice om. Iată-le care sunt și să luăm aminte să vedem în care din ele ne aflăm. 1. Există o robie față de sine însuși, cum ar fi față de plăceri, plăcerile personale, interese egoiste și păcate felurite. Există robia necurăției din Romani 6:19, robia stricăciunii din 2 Petru 2:19, robia păcatului din Ioan 8:34, Romani 6:6 și 16:20 și alte locuri. Există apoi a doua robie, a doua categorie de robie, robia față de oameni, cum arată la 1 Corinteni 7:23, față de învățăturile, interesele, planurile și lucrările diferitor oameni. A treia stare de robie este robie față de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos. Despre aceasta putem să vedem la Faptele Apostolilor 16:17, Romani 6:22, Filipeni 1:1 și în alte locuri. Iată deci cele trei categorii de robii și într-una din ele se află fiecare om de pe pământ. Primele două categorii, ne referim la robia față de sine însuși și robia față de oameni, ne fericesc pe om și îl duc la moarte sigură. Din ele nu este izbăvire decât atunci și numai atunci când omul se face de bună voie și conștient robul lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Această robie îi dă fericirea acum și pe cea din veșnicie. O singură libertate are omul căzut în păcat pe pământ și aceea o are în urma bunătății lui Dumnezeu, care a câștigat-o cu prețul jertfei Fiului Său pe cruce. Omul are libertatea să-L aleagă pe Domnul Iisus Hristos ca stăpân al lui și să-L aleagă de bună voie. În afară de această alegere, omul nu mai are nici o altă libertate, pentru că el este căzut în mâinile lui Satan. Și Satan nu dă drumul din mâinile lui decât pentru un preț, și anume prețul jertfei Domnului Iisus, căreia el nu îi se poate împotrivi. Singura libertate, deci, dragul meu ascultător, care nu te-ai predat încă Domnului Iisus, este libertatea de a-i te preda lui. De ce n-ai face lucrul acesta chiar acum? De ce să slujești lui Satan plăcerilor tale păcătoase? De ce să slujești chiar și altor oameni? Iar tu, acela care ai ales pe Domnul Iisus Hristos, alege și acum în continuare să-ți fie nu numai mântuitor, ci și domn și stăpân al vieții tale. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului F277, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca să lăsăm să ne pătrunde în noi lumina și cunoștința pe care ne-o aduce El cu privire la necesitatea absolută de a ne preda Domnului Iisus Hristos viețile noastre, pentru că numai El este singurul care aduce dragoste și bunătate pe pământ și numai El ne poate ferici și sufletele noastre, atât în viața aceasta trecătoare, dar mai ales în cea veșnică. A Lui să fie slava, lauda și cinstea de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să Domnului va anunța judecata și dimineața cea frumoasă veni. Iar cerescul împărați la acel liman s-or aduna, când se citesc numele acolo-i fi. Când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele. Cei răscumpărați în histră s-or scula, cu mântuitorul lor s-or cucura. Când aleșii lui s-or strânge în cerească patrie, când se citesc numele.